havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 21 dekabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Volgograddagi ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan portlashda 5 kishi halok bo'ldi. Rus uchoqlari Idlibni bomba-bo'ron qilish oqibatida o'nlab odam nobud bo'ldi. Sloveniyaliklar hamjins nikohlarni qonuniylashtirish taklifiga yo'q deb javob berdilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Volgograd shahrida 9 qavatli turar joy binosida sodir bo'lgan portlash oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Interfax agentligi Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqa bo'yicha rahbari Oleg Grebinyuk vayronalar ostida yana 14 nafargacha kishi bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Rasmiylar halokatga binoning 7-qavatdagi xonadonda maishiy gaz portlashi sabab bo'lganini aytmoqdalar. Portlashdan so'ng 11 kishi turli darajadagi tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazildi. Ular orasida 2 yosh bola va homilador ayol borligi aytilmoqda. Mutasaddilarga ko'ra, hodisa yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Indoneziyaning Sulavesi oroli yaqinida bortida 100 dan ziyod odam bo'lgan yo'lovchi kemasi halokatga uchradi. Bu haqda Reuters agentligi xabar tarqatdi. Kema ichida turli ma'lumotlarga ko'ra 108 nafardan 122 nafargacha odam bo'lgan. Halokat sabablari hozircha ochiqlanmayapti. Aytilishicha, Kalaka bandargohidan chiqqan kema Janubiy Sulavesi viloyatiga ketayotgan bo'lgan. Bu orada mahalliy nashrlar kema to'laligicha cho'kib ketmagani, halokat sodir bo'lgan joyda qidiruv-qutqaruv ishlari ketayotgani haqida yozmoqdalar. Rossiya samolyotlari Suriya shimolidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Idlib shahrini bomba-bo'ron qilish oqibatida 43 kishi nobud bo'ldi deb yozadi Reuters agentligi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa rus uchoqlarining Idlibda gavjum bozor uylar va ma'muriy binolarni havodan nishonga olinishi oqibatida 36 kishi halok bo'lgan. Havo hujumi oqibatida 150 dan ziyod odam yarador bo'lgani, ularning bir qismi Turkiyaga jo'natilgani aytilmoqda. Rossiya tomoni Idlibga havodan zarba berilganiga oid ma'lumotlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Sentyabr oyidan buyon Suriyaning turli joylarini bombalab kelayotgan Rossiya bu yerda faqat terrorchilar, avvalo Islomiy davlat guruhi manzillari nishonga olinayotganini bildirgan. Biroq Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan kuchlar rus uchoqlari asosan g'arb tomonidan dastaklanayotgan isyonchi guruhlarni nishonga olayotganini ta'kidlamoqdalar. Sloveniyada bo'lib o'tgan referendumda fuqarolar hamjins nikohlarning mashrulashishiga qarshi ovoz berdilar. Saylov komissiyasi byulletenlarining 90%ini qayta ishlangandan so'ng ovoz berganlarning qariyb 63.5% hamjins nikohlar qonuniylashishiga qarshi ovoz bergani ma'lum bo'ldi. Referendumda saylov uchastkalariga ovoz berish huquqiga ega saylovchilarning 35.65% kelgani aytilmoqda. Mart oyida Sloveniya parlamenti mamlakatda hamjins nikohlarni mashrulashtirishni yoqlab ovoz bergan. Biroq mazkur qonun loyihasiga qarshi bo'lganlar bu masalaning referendumga olib chiqilishiga muvaffaq bo'lgandilar. Hozirgi paytda dunyoning 18 ta mamlakatida hamjins nikohlar qonuniylashgan. Bu mamlakatlarning 13 tasi Yevropa davlatlaridir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Ichki ishlar vazirligi o'zbekistonliklarni yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirdi. Qirg'izistonning turli viloyatlarida 6000ga yaqin oila farzandlarini emlashdan bosh tortmoqda. Afg'onistonda rasman Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotining faoliyati taqiqlandi. AQSh Federal rezerv tizimi oxirgi 7 yilda ilk marta foiz stavkasini oshirdi. Iroqda 1972 yildan buyon ilk bor go'zallik tanlovi o'tkazildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Suni yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizga Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bir bayonotga oid tafsilotlarni havola qilmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi mamlakat aholisini yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirgan. 12 News o'z nashriga intervyu bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari podpolkovnik Uktam Murodovga ko'ra, mamlakatda aholini vahimaga soladigan voqea hodisalar kuzatilmayotir va vaziyat umumiyatla tinchdir. Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi mamlakatdagi kriminogen muhit mustahkam nazorat ostida asossiz xavotirlarga o'rin yo'q deb ta'kidlagan va 12 News o'z nashriga intervyu bergan intervyusida Toshkentda tarqalgan ba'zi mishmishlarni tilga olgan. Demak, podpolkovnik Murodovdan iqtibos.
Boshidan hamyurtlarimiz va qadimiy hamda mehmondo'st poytaxtimiz mehmonlarni tinchlantirishni istardimki, bizning huquq-tartibot organlarimiz aholi, mahalla faollari, yoshlar bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Odamlarning tinchligi hamda farovonligiga hech kim va hech narsa zarar bermasligi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilmoqda. Turli mishmishlar, agar aytish mumkin bo'lsa, g'iybatlar. Misol uchun, Toshkent IIB binosi yaqiniga kimdir qora bayroq osib ketibdi. O'sha yerda avtostoyankada bomba o'rnatilgan mashina topilibdi. Qabilidagi g'iybatlar o'z harakatlari bilan qo'rquv va vahima uyg'otishga urinayotganini tushunmayotganlar tomonidan tarqatilmoqda. Bunaqa asossiz mishmishlar jamiyatga zarar beruvchi xarakterga ega va shu bois ularga qarshi keskin chora ko'riladi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib, fuqarolarimizga bunaqa fitnalarga berilmaslik, hatto haqiqatga o'xshab ko'ringan ovozalarga ham e'tibor qilmaslikka chaqiraman.
Demak, bu 12 News o'z nashri Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigidan keltirgan iqtibosida Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, global miqyosdagi chegara va masofa bilmaydigan xalqaro terrorizm hozirgi asrning asosiy muammosiga aylangan va dunyoning birorta davlati unga qarshi yolg'iz kurasha olmaydi. Yana ushbu mulozimdan iqtibos.
Umumiy tahdidga qarshi o'zaro hamkorlik amaliyotlar doirasida xorijdagi hamkasblarimiz bilan izchil aloqadamiz. Xorijga uzoq muddatga chiqqanlar va qaytganlar haqida ishonchli ma'lumotlarga egamiz.
Deya qo'shimcha qilgan Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi O'ktam Murodov 12 News o'z nashriga bergan intervyusida. So'nggi oylarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, ayniqsa Toshkentda ommaviy ravishda pasport tekshirayotgan, ijaraga berilayotgan xonadonlarni ro'yxatga olayotgan, xorijdan qaytgan fuqarolar va diniy qarashlari uchun muqaddam ro'yxatga olingan fuqarolarni qayta va qayta suhbatga chaqirayotgani, qayta ro'yxatga olayotgani ortidan turli vahimalar kuchayayotgani kuzatilmoqda. Bu orada poytaxtda tarqatilayotgan mishmishlar va ovozalarning aksariyati Islomiy davlatning O'zbekistonga ehtimoliy tahdidi va go'yoki buning oldi olingani bilan bog'liq amaliyotlar mazmunida ekanini kuzatish mumkin. Ozodlikka kundalik ravishda kelayotgan xabarlar va murojaatlarning kattagina qismida, ayniqsa poytaxt ahlida vahima kuchaygani va bu vahimaning boshqa viloyatlarga ham tarqalayotganini kuzatish mumkin. Ozodlik o'z vaqtida bunday vahima va havo